fiskeri, det var jo helt op til i 80'er. Der var der jo 10 top boil out her. Og det var jo hurtigt erhverv, kan jeg godt sige.
Du lytter til en videnskab.dk podcast. Velkommen til ugens podcast fra videnskab.dk. Mit navn er Jais Bakkerstrøm Kok. I denne uge skal det handle om dialekter.
Kan du så huske, at der var noget sådan i varm, der er ikke mere, som det er nå?
Hvorfor uddør dialekter? Hvorfor er københavnsk blevet standarddansk? Og hvorfor er sprogforskere meget interesserede i Odense bydelen Vollsmose? Pia Kvist, afdelingsleder på Nordisk Forskningsinstitut, giver svarene. Senere i podcasten skal det handle om årets danske forskningsresultat. Fire forskere står bag projektet, der vandt den prestigefyldte pris. Jeg får en af dem i studiet. Men først skal det handle om danske dialekter. I denne uge har vi bragt en artikel om danske dialekter. I artiklen besøger vi Nordisk Forskningsinstitut på Københavns Universitet, hvor der findes en samling af over 3.000 optagelser af danske dialekter. I artiklen kan man gå på opdagelse i et dialektkort, hvor man for eksempel kan høre, hvordan en vestjysk mand født i 1888 talte vestjysk, og man kan høre en kort podcast om blandt andet den uddøde Dragør-dialekt. Og nu har jeg fået besøg af Pia Kvist, afdelingsleder på Nordisk Forskningsinstitut. Og Pia, jeg hører ofte, at de danske dialekter er ved at uddø til fordel for en eller anden kedelig, ensartet dialekt, hvor man slet ikke kan høre, hvorfra i landet man kommer. Så Pia Kvist, afdelingsleder på Nordisk Forskningsinstitut på Københavns Universitet. Hvad er den aktuelle udvikling i forhold til de danske dialekter?
Der sker rigtig meget med dansk i øjeblikket. Der er ikke nogen tvivl om, at dansk er blevet meget standardiseret gennem de seneste 100 år mere. Og den dialektvariation, som der har været tidligere, er blevet mindre. Men vi ser selvfølgelig andre forskelle på dansk i dag og mellem danskere. Og det gør vi, fordi danskere er forskellige. Mm. Vi er forskellige grupper. Vi bor forskellige steder, og vi lever på forskellige måder og forskellige livsstil. Så derfor vil der altid være forskel på, hvordan vi taler dansk.
Hvilke forskelle er det? Er det så, der man ser i dag, som måske var nogle andre forskelle tidligere?
Ja, altså regionale, sådan geografisk bestemte forskelle kan vi stadigvæk selvfølgelig høre i dansk. De er mindre, end de har været tidligere. Men ellers så er det jo forskelle, som har med sociale livsstil at gøre, med etnicitet at gøre, med køn at gøre, og den slags, og alder.
Mm, ja. I vores artikel for denne uge kan man høre den uddøde Dragør-dialekt, og den skal vi lige høre her.
Bønderne, de kørte på tørret med deres grøntsager og forsolgt der listerne. Og dem, bønderne i Storm Aarhus, de kørte jo også på tørret. Men vi kunne også gå hen på bondegården og bestille en halv tønde kartofler, når de var sluppet op, de ville have.
Ja, og det var Dragør-dialekten. Og klippet er taget fra dialektkortet, der indgår i artiklen, og dialektkortet er udarbejdet i samarbejde med Statsbiblioteket i Aarhus, Peter Skautrup Centeret for Jysk Dialektforskning og Nordisk Forskningsinstitut afdeling for dialektforskning. Og Pia Kvist, altså Dragør-dialekten er uddød, men altså, hvad er årsagen til, at dialekter uddør?
Jamen det er de gamle traditionelle dialekter, som har været knyttet til landbolivsdelen og fiskeriet og den slags, forsvinder også samtidig med industrialiseringen, udvikler sig, og der bliver færre og færre bønder og fisker, for eksempel i Dragør. Mm. Og det sker samtidig med, at der sker en nationalisering og en standardisering af dansk, sådan at på Amager, hvor Dragør ligger, er det københavnsk, den københavnske dialekt, som jo er standarden i Danmark, og som er så blevet det, man har taget overtaget. Mm. I Dragør og Stor
Magle. Altså, så mange af de her dialekter er uddøret, parallelt med, at der er blevet færre fiskere og færre landmænd,
ja. Ja, det okay. Er det. Så Dragør-dialekten eller Amager-dialekten, det var en dialekt, som blev talt af fiskere og landmænd på Amager. Og man kan jo høre, det lyder ikke særlig københavnsk, eller sådan det sprog, vi forbinder med Amager i dag, men det lyder lidt mere som bornholmsk nærmest, fordi man har det her tjø i tjøre, og hun siger bønderne uden stød, så i stedet for bønder, siger hun bønder. Og det er typisk for dialekter, som er øst for Sjælland, så det vil sige, at den har været en dialekt, der har haft meget til fælles med skånsk og bornholmsk.
Hmm. Og det er så fordi, de så har haft tilknytning til de områder på grund af deres fiskerierhverv?
Ja, man har formentlig orienteret sig mere hen over Øresund, end man har ind mod København. Der har været masser af handel med København og med storbyen, fordi man tog ind til København og solgte sine fisk og sine afgrøder. Men man har formentlig også identificeret sig i modsætning til bybefolkningen i København, og det spiller også en rolle for, hvorfor vi taler forskelligt.
Mm. Men bare lige for at opsummere her, altså har I et tal på, altså er der blevet færre dialekter, eller bliver der født en ny dialekt for hver gang, der dør en, eller altså, hvordan opgør man det?
Ja, men det er et rigtig godt spørgsmål, og det er sådan et af dem, man ikke kan svare på, fordi man kan ikke på den måde tælle dialekter, for hvor starter den ene og slutter den anden dialekt? Det er jo sådan nogle flydende overgang, et kontinuum mellem sprogtræk, der sådan spreder sig hen over landet. Mm. Så det er meget vanskeligt at tælle. I den traditionelle dialektforskning, der opererer man med forskellige dialektområder, som er klart afgrænset i forhold til hinanden. Og dem er der blevet, altså dem er der færre af. Altså de store regionale forskelle, de falder inden for større områder. Nordjysk, sønderjysk, fynsk, sjællandsk, som i mindre grad end tidligere kan deles op, hvis vi kigger på nutidssprog.
Så der er simpelthen blevet færre dialektområder, det kan man godt opgøre. Ja. Hvad hedder det? Men Pia Kvist, du er en del af et forskningsprojekt, der hedder Sprog og Sted, og projektet handler om at undersøge unge sprogbrug i Odense, bydelen Vollsmose og den sønderjyske by Bylderup. Mm-hmm. Og der handler det om ligesom, at koble sprogbrug til sådan mere kulturelle tendenser, som man kan sige på den måde. Mm. Og nu skal vi lige høre et klip med sønderjysk, cirka derfra, hvor Bylderup ligger.
Det var jo bakken i gamle tider, jeg vil fortælle lidt. Og det var det var jo en bagdrag, der blev vejet en 80-100 pund. Det blev bagt hvert gang sådan i den kvantum, og det blev målet op på den gamle mølle. Og så blev dagen før det blev skubakkes, blev det jo syre. Et dag blev alt, og der kom en syring i.
Ja, så det var så et klip med sønderjysk, og Pia Kvist, jeg forestiller mig ikke, at de unge fra Bylderup taler sådan her, men hvad er formålet med det her forskningsprojekt Sprog og Sted?
Jamen, vi vil gerne se, om det er sådan, at de unge i dag stadigvæk bruger nogle af de traditionelle dialekttræk. Og i Sønderjylland er det tydeligt, at det gør de. Altså de unge i Bylderup, de taler en del sønderjysk. Men det interessante er sådan set, at der er meget variation. Altså der er meget stor forskel i gruppen af de unge sønderjyder. Så det er ikke dem alle sammen, der bruger det meget hele tiden. Men der er nogle af dem, der gør det, og så er der nogen, der slet ikke gør. Så variationen er i virkeligheden måske det største resultat, vi har fra det område. Mm. I Odense vil vi gerne se på, hvad gør de unge ud? Hvad gør de unge i Vollsmose? Vollsmose er jo et sted, som er karakteriseret ved, at befolkningen er sammensat og har mange forskellige etniske og sproglige baggrunde. Mm. Bruger man fynske træk der? Det gør man lidt, men man bruger også alt muligt andet.
Mm. Ja, der er mange sprog i gang i vores måde, ja. Det kunne jeg forestille mig. Men lige for at vende tilbage til Bylderup, altså det du sagde med, at der er stor forskel på de unge sprog af sønderjysk. Altså kan man også der koble det til, om de altså er tilknyttet landbruget stadigvæk, og så de unge, der ikke er tilknyttet landbruget. Altså man kan godt forestille sig, at der måske stadigvæk er nogen, der har familier, der har landbrug i Sønderjylland.
Ja, det kan man godt.
Koble det til det, du sagde tidligere.
Man kan koble det til, det ser ud til, at der er en sammenhæng mellem, hvorhen de unge orienterer sig, også i forhold til deres fremtid. Forestiller de sig en fremtid på det lokale sted, for eksempel som en del af et familielandbrug, eller det lokale samfund som mekaniker eller nogle andre ting, så er der større tendens til, at man bruger flere af de lokale dialekttræk. Men hvis man orienterer sig, hvis man har en forestilling om, at man skal gå på gymnasiet i Åbenrå, eller have en uddannelse i Aarhus eller i København, så allerede i, i skolealderen begynder man at indrette sig til at tale mere standard dansk. Det er sådan noget, som min kollega Malene Monke har studeret.
Ja, så det handler meget om det der med, hvor de unge allerede på det tidspunkt begynder at orientere sig. Ja. Er det, om de orienterer sig lokalt eller mod de større byer.
Ja.
Men du nævnte også, at projektet også kigger på Vollsmose. Og nu skal vi lige høre en ældre optagelse af østfynsk dialekt.
Kan du så hårde en gang, ja? Der var jo noget sådan i varm dengang mere, som det er nu.
Ja,
det var jo mere sommer.
Ja,
og så havde vi den matte, hvor det er nede i Mordensbæk.
Nå, ja.
Og den skulle slås. Der var de brugt hånd til dengang.
Nå.
Og det kunne da nok huske, at I slog hende nede om aften. I gik der nede om aften.
Ja, det kan jeg nok huske.
Ja, så det var østfynsk, men Per Kvist, taler de unge i Vollsmose sådan her?
Nej, det gør de ikke. Sådan taler man heller ikke i Odense, men der er jo noget alligevel, som vi godt kan høre. Det er interessant, når man er sprognørd og lytter til sproget i Vollsmose, fordi der er mange træk, som vi ikke rigtig kan forklare, som enten om de, er det Odense-træk, eller er det det, man kan kalde multietniske træk. Der er meget variation i stød. Det var der også i hende, vi hørte her, hendes sprog. Nogle gange så kan man sige 1000, eller andre gange kan man sige 1000 med eller uden stød. Og den variation i stød, det findes i forvejen i odenseansk sprog.
Mm. Ja, men hvad er det, I ligesom kigger efter i forhold til de her unge? Altså sådan, hvilke sproglige træk er det, I ligesom kigger efter
vi kigger også på de vi kigger også på de multietniske træk, sådan altså de siger nogle af dem, der er også variation blandt dem, det er jo også vigtigt at få med. Altså der er nogle af dem, de siger tjø for tjak, tjelykke. Og det er også et træk, vi kender fra København.
Jo.
Og nogen siger gruppe, sådan med sådan udstemt lyd i stedet for gruppe.
Ja.
Og så er der noget prosodisk, sådan, altså der har med melodien at gøre, måden man udtaler det på, som både kan lyde, det lyder både som københavnsk multietnolog, hvor man har sådan en lidt staccato-agtig prosodi, men andre gange så lyder det også fynsk.
Og prosodi, det var så melodien.
Melodien i det
her. Ja. Men de unge her, altså hvis der er, de har en anden etnisk baggrund end dansk, så er det for eksempel tyrkisk, der bliver blandet ind, eller
noget arabisk. Der kan være nogle tyrkiske ord, arabiske ord, som waller og sådan noget.
Helt sikkert. For nogle uger siden, der medvirkede PhD Signe Hvid Sjøning i podcasten, og hun er også sprogforsker, og hun har undersøgt unge fra den vestjyske by Oksbøls brug af lokaldialekt og sådan en slags karikeret københavnsk, hvor de så skifter imellem de to dialekter, alt efter hvordan den sociale kontekst lige er. Og her skal vi lige høre et klip med Signe Hvid Sjøning, der fortæller, at hun kobler de unges sprogbrug til debatten om udkantsdanmark.
Jamen det er det her med, at københavns bliver tillagt høj social status, og vestjysk bliver tillagt lav social status. Ja. Og det harmonerer meget fint med den måde, land og by, eller København og udkantsdanmark, bliver stillet op imod hinanden.
Ja, så det var PhD Signe Hvid Sjøning. Og hun finder altså samfundsdebatten om udkantsdanmark i de unge sprogbrug i den lille by Oksbøl. Og der sidder måske nogle lyttere og tænker, kan man det? Altså kan man spore en samfundsdebat i små sproglige nuancer? Og er det ikke en overfortolkning? Og jeres projekt Sprog og Sted, altså nu har I på en eller anden måde, I har jo ikke lavet sådan en konkluderet resultater på projektet endnu, som jeg forstår det, men der står i beskrivelsen af projektet, at I gerne vil bidrage til debatten om udkantsområder og ghettoområder, kan man sige. Så I kobler også sprogbrug til nogle samfundsdebatter. Så Pia Kvist, altså hvad tænker du om den skepsis, man kan have overfor, at sprogforskning, der kæder sprog og samfundstendenser sammen?
Jamen altså, de dynamikker, som vi kan se i den sproglige variation, altså de måder, vi taler forskelligt på i landet, det er de dynamikker, der i høj grad hænger sammen med overordnede magtstrukturer eller sociale strukturer i vores samfund. Mm. Når det lige præcis er blevet københavnsk, der er blevet model for det, vi i dag opfatter som standardsproget, og som er donor af træk til, der spreder sig til hele landet, så er det jo fordi, at København har en magtposition og har haft det historisk set i Danmark. Og det er jo det er de prestiger og sociale normer, som vi forbinder med sprog, som genskabes helt ned i almindelige i samtaler, sådan at, at den variation, som, som finder sted, som bruges af sprogbrugere i Oksbøl og alle mulige andre steder, den, den afspejler de overordnede samfundsdynamikker.
Men nu i jeres projekt, der sammenligner I jo faktisk to byer, altså både Sønderjylland og så vores Mosebydelen uden for Odense. Undskyld. Og altså, så der er lidt et andet slags projekt, end som I går sådan kun at kigge på Oksbøl for eksempel. Mm. Så hvad er ideen med at som, forske i to byer på samme tid?
Vi vil gerne i det projekt sammenligne en urban lokation med et rigtig traditionelt dialektsted.
Ja, hvor Vollsmose er det urbane, ja. Og Bylderup er traditionelt lidt mere landsbyagtigt.
Ja, det er sådan en rigtig traditionel landsby, hvor man også stadigvæk finder traditionel sønderjysk brugt. Og Odense er jo selvfølgelig en stor by i dansk kontekst, og Vollsmose er et specielt område, som der ikke er blevet forsket ret meget i. Så vi vil gerne kunne sammenligne de to, men så i øvrigt sammenligne de, altså have de samme typer sprogbrugere, så unge, der går i 9. klasse, og undersøge dem i de samme typer kontekster eller sammenhæng, hvor vi interviewer dem og følger dem i skolen og undersøger dem i de samme sammenhæng.
Ja, det er 9. klasse, I kigger på. Ja. Sammen. Men hvilke samfundsdebatter er det så, I måske regner med, eller jeg ved ikke, om jeg håber på, men i hvert fald sådan, tænker, at I kan finde i de her, hvad skal man sige, unges sprogbrug i henholdsvis en landsby og så et mere urban område?
Et af de spørgsmål, vi har stillet, det er, i hvor høj grad er de unges sprogbrug en del af den større region? Er Vollsmose... Vollsmose er et specielt sted, som er fysisk og socialt afsondret på mange måder fra Odense. Er deres sprogbrug det også? Har de også deres lille egen sprogbrug, som er helt anderledes end resten af Odense og resten af Fyn? Eller hvordan? Vi håber på at kunne nuancere forestillinger om, hvordan unge i Vollsmose er en del af samfundet på. Og det, i princippet er det samme spørgsmål, vi stiller i Sønderjylland. På hvilke måder og i hvor høj grad er de unge der en del af det overordnede sprogsamfund?
Og altså bare lige for at forstå det i Vollsmose, altså har I så en masse sprogforskning, som så har afdækket uden, som man kan sige på den måde, så I kan sammenligne den forskning med så den, I kommer til at lave i Vollsmose?
Ej, jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at vi havde en masse sprogforskning for resten af Odense. Vi har noget, vi kan sammenligne med. Vi ved mere om Fyn, sådan uden om Odense i virkeligheden, end vi ved om nutidens sprog blandt unge i Odense. Men vi har været på en skole i noget, der hedder i Munkebjerg, hvor vi kan sammenligne lidt.
Mm. Jamen, det bliver spændende at se, hvad projektet ender med. Her til sidst, der skal vi lige høre et klip med en vestjysk dialekt. Og klippet kommer her.
Fiskeri, det var jo helt op til i 80'er. Der var der 10 top modelav her. Og det var jo hovedet erhverv, kan godt sige. Det var jo en del bønder, men det var sådan, at vi skal stræbe lige at have se i år, før vi skulle få fiskeri. Sådan var det. Men så lige der i hende i 80'er. Der begyndte at slække af. Ja, til 90, så holdt jeg sådan noget helt op.
Ja, så det var en vestjysk dialekt, cirka fra Esbjerg-egnen, altså et gammelt klip med en mand født i 1888, og optagelsen fra 1971. Så det er en ældre, hvad skal man sige, vestjysk dialekt, vi hørte her. Men jeg synes, der er virkelig mange nuancer i, og jeg synes, det er et ret fantastisk klip på mange måder. Så altså, her til sidst, Pia Kvist, hvad siger du til det her klip her?
Jeg synes også, det er et ret fantastisk klip, og man kan jo godt høre noget vestjysk stadigvæk, når man kommer til Vestjylland. Men altså, det er ikke den almindelige vestjyde under 50, der taler på den her måde længere.
Nej, og der vil jeg på egen regning sige desværre, for ja. Det lyder meget, meget, meget flot. Ja. Nå, men tak skal du have, Pia Kvist, afdelingsleder på Nordisk Forskningsinstitut på Københavns Universitet. Under videnskabsfestivalen Forskningsdøgn blev årets danske forskningsresultat kåret. Prisen blev overrakt til en reception fredag den 28. april, og prisen gik til et internationalt forskningsprojekt om klimaforskning, lavet af 4 forskere. 2 af forskerne fra projektet, Gary Schaefer fra Niels Bohr Instituttet og Jens Olof Pepke Pedersen fra DTU Space, arbejder i Danmark, og de fik prisen overrakt på vegne af hele forskerholdet. Og nu har jeg fået besøg af medforfatter på studiet, og dermed vinder af årets danske forskningsresultat, Jens Olof Pepke Pedersen. Og tillykke med prisen, Jens Olof. Hvad kan I bruge sin pris til?
Tak skal du have. Jeg ved ikke, om sådan præcis kan sige, hvad den kan bruges til. Altså, det er da svært ikke at blive glad, når man får sådan en pris der. Og jeg må sige, det har faktisk overrasket mig, så mange, der har lagt mærke til, at vi har fået prisen. Fordi ja. Man kan sige, nu er det jo godt nok læserne på videnskab.dk, der har stemt på de her nominerede. Men det har overrasket mig, så mange af mine kolleger, der rent faktisk følger med på jeres site.
Ja, det er vi glade for at høre. Og ja, som du siger, så er det en brugerafstemning på videnskab.dk, som ligesom er baggrunden for, at I har fået den her pris. Der var så 10 forskningsresultater, der var nomineret, hvor I så vandt. Så hvad betyder det for dig som forsker, at det netop er en læserpris, en slags publikumspris?
Jamen, jeg vil sige på den måde, at jeg synes, det er en rar fornemmelse, at det, vi forsker med, rent faktisk også er noget, som interesserer, tror jeg, et bredt udsnit af befolkningen. Ja. Altså i forvejen fornemmer jeg egentlig, at der er en meget stor interesse for videnskab. Og så synes jeg, så er det også rart egentlig at se, at det, vi laver faktisk, er noget, som folk synes er interessant og er så spændende, at de ligefrem har stemt på det.
Ja, og jeres projekt handler jo konkret om klimaforskning. Hvad siger det om vores læser i hvert fald, altså interesse i klimaforskning?
Jamen det siger jo så, at klimaforskning er stadigvæk noget, der interesserer. Og man kan sige, at det er jo et emne, der har ligget højt på dagsordenen måske i 15-20 år. Så man kan sige, det er jo på en måde lidt opmuntrende, at folk ikke er blevet trætte af det efterhånden, fordi vi har hørt rigtig meget om klimaændringer igennem mange år.
Ja, det er ikke gået af mode.
Nej, og så det sjove er jo, at i vores projekt har vi jo egentlig set på noget, man skulle tro ikke interesserede folk så meget, nemlig hvordan klimaet ændrede sig for 55 millioner år siden.
Ja.
Men vi mener så, at det kan også have en betydning for klimaet i dag. Så derfor er det også lidt sjovt, at sådan et studie, man kunne sige, måske i mest havde akademisk interesse, faktisk fanger læsernes opmærksomhed.
Ja, og det kommer vi ind på senere, netop hvilken betydning det har for vores forståelse af menneskeskabte klimaforandringer i dag. Men jeg talte med dig og Gary Schaefer, der er hovedforfatter på studiet til prisoverrækkelsen i fredags, og vi skal lige høre et klip med Gary Schaefer, hvor han simpelthen bare beskriver, hvordan prisen ser ud.
Gary, hvis du lige kan beskrive prisen for vores lytter her, hvordan ser den ud? Det er et billede i en ramme.
Det er en ramme, og det står Kåret og Bruerne, så det er meget fint for vores del, at folk stemte på os, og det er vel derfor, at de synes, at det er meget vigtigt med klima, og at vi skal ikke forstørre jorden. Ja. Og der står det klimafølsomhed, det med jordens temperatur, hvilket vil forstærke den globale opvarmning. Og så står det vår navn og vores medforfattere. En er Matthew Huber, han er fra USA, Purdue University. En er Roberto Rondinelli fra Universitetet i Chile.
Ja, og det var Gary Schaefer, der her beskrev prisen, hvordan den ser ud. Og Jens Olof Pepke Pedersen fra DTU Space. Altså, I har vundet prisen med et projekt, der har lidt trist budskab, som handler om klimaforskning, som du sagde før. Så sådan nogenlunde kort fortalt, hvad er det, jeres projekt viser?
Altså, vi har brugt en model, som vi faktisk har arbejdet på i rigtig mange år, til at simulere en klimaændring, som skete i en geologisk overgang her for 56 millioner år siden. Men vi mener så samtidig, at det, vi fandt ud af, også har en betydning stadigvæk i dag, fordi de ting, der ændrede klimaet i fortiden, nok også er mekanismer, der virker i dag. Og den mest interessante ting, vi så, det var så, at det ser ud som om, at den effekt, som CO2 har på klimaet, den faktisk øges, når klimaet bliver varmere. Og det vil sige, at CO2 vil selvfølgelig opvarme klimaet i en eller anden udstrækning. Og den der opvarmning er så på en måde selvforstærkende, fordi den øger så samtidig virkningen af CO2 en lille smule.
Ja, så CO2 kan ende med på en eller anden måde at få sådan en selvforstærkende effekt i forhold til temperatur. Men der er det vigtigt, at jeg måske komme ind på det, jeg arbejder med, begrebet klimafølsomhed. Og hvad er det dækker over i den her sammenhæng?
Ja, altså, du skal måske lige til beroligelse, der er ikke sådan et tegn på, at klimaet vil løbe løbsk eller sådan, men det kan godt være, at virkningen af CO2 bliver større, end vi havde regnet med. Mm. Og det der lidt underlige begreb, klimafølsomhed, det er egentlig et tal, som udtrykker, hvor meget temperaturen vil stige, hvis vi fordobler CO2-koncentrationen. Mm. Og det er et tal, som er rigtig svært at bestemme. Man går sådan normalt ud fra, at klimafølsomheden er omkring 3 grader, så det vil sige, at hvis vi fordobler CO2-koncentrationen, så vil temperaturen stige med 3 grader. Men tallet er meget usikkert, så det ligger et eller andet sted mellem, mener man, cirka 1,5 grad og 4,5 grader. Og det er et interval. Altså, den der usikkerhed har ikke ændret sig gennem de sidste 30-40 års klimaforskning. Så hvis man går sådan 40 år tilbage i tiden og spurgte, hvor stor er klimafølsomheden, så ville man også dengang have sagt, at den ligger et sted mellem 1,5 og 4,5 grader. Mm. Og det er egentlig lidt utroligt efter så mange års forskning, at vi ikke har kunne komme det nærmere. Så i vores projekt har vi heller ikke kunne komme klimafølsomheden i dag nærmere, men vi kan se, at i modellen i hvert fald, at det er som om den stiger med de stigende temperaturer, som vi har haft i fortiden, og specielt lige under den her overgang mellem de her to perioder, hvor det blev ekstra varmt.
Altså for 56 millioner år siden, altså der har I kunnet måle på den her overgang. Nej, undskyld, altså der har jeg da ligesom kunne se klimafølsomheden ligesom hænge sammen på den her måde, som du beskriver her. Så sådan, altså hvis det er det rigtigt, det som I har målt på på 56 millioner år siden, eller hvad man skal sige, hvad er det så konkret, at det kan betyde for den her manglende fokus på klimafølsomhed inden for de sidste 30-40 års klimaforskning? Altså, hvad er det, vi har overset?
Altså, det er ikke fordi, der ikke har været fokus på det, men det er simpelthen en størrelse, der er ekstremt svær at bestemme. Mm. Fordi det er ikke sådan en, man kan gå ud og måle i naturen. Og man kan selvfølgelig forsøge at kigge på, hvordan for eksempel temperaturen ændrer sig, hvordan har CO2 ændret sig. Og så ud fra det sammenhæng kan man forsøge at få et bud på, hvor stor er så følsomheden af temperaturen i forhold til CO2. Mm. Men ud fra sådan en sammenhæng, at det også er svært at bestemme det, fordi der er så mange andre ting end bare lige CO2, der påvirker temperaturen. Mm. Så det er meget svært at isolere sådan effekten af CO2 alene. Mm. Og det, der så gør det kompliceret, det er, at virkningen af CO2 hænger sammen med en lang række andre mekanismer. Så når det for eksempel bliver en lille smule varmere på grund af CO2, så er teorien, at det også øger for eksempel mængden af vanddamp i atmosfæren. Mm. Fordi den der øget temperatur vil give en lidt mere fordampning. Og vanddamp er også en drivhusgas. Så på den måde er effekten af CO2 større end bare lige CO2 alene. Mm. Og så påvirker det, når der kommer mere vanddamp, så kommer der også flere skyer. Og skyer har også en klimapåvirkning. Og skyernes egenskaber, hvor meget sollys de reflekterer, hvor meget de regner og hvor længe de lever, er også en klimapåvirkning, som er meget, meget svær at bestemme i modeller.
Ja, det er meget komplekst. Ja. Ja. men noget, der er måske også er vigtigt at sige, det er sådan, at den CO2-udledning, som skete for 56 millioner år siden, det var så for eksempel vulkanudbrud, som sprøjtede CO2 op i luft. Men i dag, der er det jo så altså menneskeskabt CO2-udledning. Så sådan, så hvad er forskellen på vulkanudbrud for 60 millioner år siden, og så den menneskeskabte klimaopvarmning i dag?
Den forskel, at den hastighed, vi udleder CO2 med i øjeblikket, er formodentlig noget større, end det skete under den her overgang i den der geologiske periode. Mm. Men det er fordi, at i en geologisk sammenhæng, så er 100.000 år er ret kort tid. Eller sådan. Mm. Og så kan man sige, vi ved heller ikke præcis, hvad det var, der skete under den der overgang. Vi kan se, der har været voldsomme vulkanudbrud. Og der er også en teori om, at der har ligget sådan nogle metanhydrater, hedder de, under havbunden, som er blevet ustabile og har frigivet metan. Mm. Og metan er også en drivhusgas, og når den kommer op i atmosfæren, bliver den efterhånden omdannet til CO2. Så det der CO2 kan komme fra flere forskellige kilder. Men man kan sige, principielt er der ingen forskel på, om CO2'en kommer, fordi vi brænder fossile brændstoffer af, eller de kommer fra vulkaner, fordi det er den samme gas.
Ja, ja. Men hvis vi lige skal prøve at, på trods af det er så kompliceret, som vi kan høre, hvis vi lige skal prøve at opsummere, hvad jeres resultat viser i forhold til hvad vi skal forholde os til i dag i forhold til problemet med menneskeskabt global opvarmning. Altså, hvad er det så jeres resultat, bidrager med?
Jamen, det bidrager forhåbentlig med en lidt større forståelse for selve det der størrelsen af klimafølsomheden. Fordi man kan se, indtil nu har man egentlig ikke været rigtig opmærksom på, at klimafølsomheden også var en størrelse, der kunne ændre sig. Så man har brugt meget energi på sådan at fastlægge, hvor stor den var. Men nu ser det ud som om, at den faktisk ændrer sig med temperaturen. Og så kan man sige, at forskellen er så, at det kan jo så betyde, hvis den globale opvarmning fortsætter, jamen så betyder det også, at effekten af CO2 vil være lidt større, end vi havde regnet med. Ja. Så uanset hvad klimafølsomheden er, så kan det tyde på, at der er sådan en temperatureffekt også, som også gør den større end
ja, så den skadelige virkning af CO2 bliver simpelthen værre, og det er jo dårligt nyt.
Det er på en måde, det er jo dårligt nyt, ja. Det havde været bedre, hvis det var gået den anden vej. Det.
Nå, men hvad hedder det? Altså det er øjeblikket svært at tale om klimaforskning, uden lige at komme omkring USA's præsident Donald Trump. Og til prisoverrækkelsen, der spurgte jeg hovedforfatter på studiet her, Gary Schaefer, som vi hørte før, om Donald Trumps indvirkning på klimaforskningen, og det klip kommer her.
Jo, jeg kan mærke det, fordi det findes mange klimaforskere, som jeg kender i USA, som nu kan ikke, som ved ikke, hvis de skal få stødt, og hvis USA ikke drar i væg så stærkt som de har gjort inden det, så er det naturligvis meget dårligt for klimaforskning. Men på den anden side, det er ikke Trump, som bestemmer alt. Det er klimaforskere, det er mange som forsker på grund af, de indser, at det er meget vigtigt for jorden. Og de vil forske i hvert fald. Måske er det lidt svært at få penge, men de måske kan hitte andre namn for at gøre samme forskning for jorden. Og så finns delstater som Kalifornien, som ska gå sin egen väg. Så hvis det ska vara reducering av emissioner, så gör de det.
Ja, så det var Gary Schaefer, som kender klimaforskere i USA, der er blevet usikker på fremtiden for amerikansk klimaforskning, men på den anden side siger han, at det er begrænset, hvor meget magt Donald Trump egentlig har over de her enkelte staters, altså amerikanske staters prioriteringer af klimaforskning. Så Jens Olof Pepke Pedersen, hvad er dit syn på Donald Trumps indvirkning på klimaforskningen?
Jeg tror ikke, han får den store betydning for klimaforskning. Altså, der har været rigtig mange både forventninger og bekymringer til, hvad han ville gøre. Så meget af det, vi har set indtil nu, hvad man siger, er baseret på en eller anden bekymring eller forventning, som jeg tror, man skal tage det ganske roligt med. Så altså, derfor synes jeg også, det er sådan lidt utidigt, når man begynder at massere for videnskaben og sådan nogle ting.
Ja, fordi, det var jo en debat, vi havde sidste uge i podcasten. Ja, men hvorfor er det utidigt, tænker du?
Det er det, fordi at så afgørende er den amerikanske præsident heller ikke for videnskaben eller for forskningen. Altså, Donald Trump har selvfølgelig sagt nogle pudsige ting, om han ikke tror på den globale opvarmning. Men man kan sige, at den anden lejr er der jo også en skingre toner med, hvor man kalder folk for klimabenægtere, eller sådan med sådan en anden association til Holocaust, som jeg synes er usympatisk. Fordi det er sådan på en eller anden måde ligesom negligerer Holocaust eller forklejner det. Men jeg vil sige, at klimaforskningen har jo eksisteret i årtier, og den har overlevet mange præsidenter og budgetter, der er gået op og ned. Og selvfølgelig vil der altid være ændringer i prioriteringer. Og man vil sige, der er jo brugt milliarder på klimaforskning. Og hvis det i en periode bliver lidt mindre, så tror jeg sådan set også, at forskningen overlever det. Det er ikke noget, der er særlig bekymret.
Nej, jeg blev så lige at spørge dig om en enkelt ting, lidt i sammenhæng med diskussionen, vi havde sidste uge omkring Mars for Science. Altså Mars for Science tog afsæt i Trump i forhold til hans introduktion af alternative facts, som for eksempel handlede om, at hans presseadgiver var ude og sige, jamen, han havde alternative fakta omkring, hvor godt vejret var, og hvor mange mennesker der var til Trumps indsættelse. Så som videnskabsmand og som forsker, altså hvad tænker du om sådan truslen fra alternative facts?
Den gør mig selvfølgelig bekymret. Altså, jeg synes, at det er ubehageligt, når politikere bruger lige direkte brugord som alternative fakta. Og vi har jo også set det herhjemme med for eksempel med Alternativet, som også havde sådan deres egen idé om, hvordan økonomien fungerede og sådan der. Ja. og, Og der kan man sige, at der er selvfølgelig råderum inden for politik, hvor politikere måske, og ligesom forskere, har det med, at de sådan udvælger de data, der passer dem, og så negligerer de måske nogle andre. Men jeg vil sige, at vi er trods alt i et så oplyst samfund, så de fleste kan jo heldigvis gå ind og tjekke de ting, der kommer frem i debatten der. Så, men altså, det er der en lidt ubehagelig tendens, når man sådan åbenlyst erklærer, jamen, vi tror ikke på fakta.
Ja, og hvis man vil høre mere om Mars for Science og hele den debat, så kan man høre sidste uges podcast, hvor Anja C. Andersen og Johan Fynbo diskuterer netop de her emner her. Nå, men vi må lige tilbage til årets danske forskningsresultat her. Da jeg talte med jer i fredags der til receptionen, og spurgte jer om det at få den her pris var det største øjeblik i din forskerkarriere. Og der trak du lidt på dig og sagde, der har været mange store øjeblikke, og der er i det hele taget mange store øjeblikke som forsker og sådan noget der. Men nu har du fået noget tid til at tænke over det, så nu bliver du så at spørge dig igen, Jens Olof. Altså, er det det største øjeblik i din forskerkarriere at få den her pris her?
Ej, jeg blev nok stadigvæk nødt til at trække lidt på det, men i forhold til, da du spurgte mig i fredag, så vil jeg sige, så er det egentlig blevet større, fordi at det har egentlig overrasket mig glædeligt, hvor mange der rent faktisk har lagt mærke til, at vi har fået prisen, og som ligefrem har gjort sig en ulejlighed og sende en e-mail eller nævne det. Eller sådan. Så på den måde er det da stort, men jeg vil sige, heldigvis er der også andre tilfredsstillelser ved at lave forskning end de priser, fordi der er lige langt imellem dem, så heldigvis er der også andet, men det kan måske være svært at beskrive, at meget af det, vi har lavet, har jo været modelarbejde, og nogle gange, når sådan en model rent faktisk virker, så kan man også sådan blive opstemt af det, ligesom når man i laboratoriet sådan får et eksperiment til at give nogle resultater, som er interessante, jamen det er der også en eller anden glæde ved, som kan være svært at beskrive, men som vi godt tror, jeg tror egentlig godt, de fleste vil kunne forstå det.
Ja, men alligevel, det var en af mange glæder, som forsker.
Det var en af de større glæder,
ja. Jamen, det lyder rigtig godt, og tillykke igen med prisen, Jens Olof Pepke Pedersen, og tak fordi du kom, og du er seniorforsker på DTU Space og medforfatter på forskningsprojektet, der har vundet årets danske forskningsresultat. Det var alt, hvad vi havde valgt at brække i denne uges podcast. Ris og ros og kommentarer til podcasten kan sendes til jbk@videnskab.dk. I kan selvfølgelig også komme med kommentarer på Facebook, Twitter og Instagram, hvor I kan finde vores profiler ved at søge på videnskab.dk. Mit navn er Jais Bakstrøm Kok. Tak fordi du lyttede med.